habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha mayna waa 20 sanadka 2019 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaad daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idinkugu heyno idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mida warbixin ku saabsan ansixinta sharciga batroolka ee soomaaliya.
Waa sharci Soomaali ay gacanta ku haysay golaha shacabka ayaa matalo shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, ayagaa mas-uuliyaddii shacabka matalayay, ayagaa ka shaqeeyey, ayagaa diyaariyey, ayagaa maanta ansixiyey. Shirkado shisheeye iyo ajaanib iyo meel ay ka soo geli karaan meesha macnaha kuma jirin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ganacsiga magaalada Nairobi, gaar ahaan Soomaalidu ku haysata ganacsiga magaaladaasi.
waxaan kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo warar kale iyo sidoo kale barnaamijkii caawo kale aad maqli jirteen ee qurba joogta, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Shataya ayaa shaki ka muujiyey shir ay soo qaban qaabisay dowladda Mareykanka, kaasoo bisha dambe ka dhici doona dalka Baxrayn, loogana hadli doono dhaqaale la siin doono Falastiiniyiinta haddii ay ogolaadaan heshiis dhinaca nabadda ah oo dhex mara iyaga iyo Israa'iil. Aqalka cad ayaa shirkaasi ku tilmaamay mid faa'iido dhaqaale oo xoogan loogu yaboohayo Falastiiniyiinta haddii ay aqbalaan heshiiska loogu magacdaray heshiiska nabadda ee kama dambaysta ah ee Israa'iil iyo Falastiin. isaga oo maanta la hadlayay golihiisa wasiirada ayuu Shataya carabka ku adkeeyey ahmiyadda heshiis dhinaca siyaasadda ah oo dhex mara Falastiin iyo Israa'iil, kaas oo ugu dambeyntii xallin kara buu yidhi khilaafaadka soo jireenka ah sida muranka xadka labada dhinac uu ra-iisul wasaaruhu uu sheegay inuusan ku jirin shirka dhaqaalaha ee lagu wado in bisha dambe lagu qabto magaalada Almanama ee caasimadda dalka Baxrayn.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Maxamed Javaad Zariif ayaa waxa uu ujeediyey isniinta maanta ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inuu xushmad isku dayo inuu sameeyo meeshii uu soo saari lahaa, ayuu yiri cagajugleyn iyo cabsigelin. waxaa wasiirka isagoo ka jawaabaya war qoraalo oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweyne Donald Trump axaddii shalay ahayd, taasi oo ahayd haddii Iiraan ay rabto inay dagaalanto waxay noqonaysaa markii ugu dambeysay jiritaankeeda, ha u hanjabin Mareykanka mar dambe, uu Master Sharif isna yiri Trump isaga oo saaran yahay culayska kaga imaanaya la taliyihiisa dhinaca amniga John Bolton iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, ayuu isku dayaa in uu helo waxay ku guuldaraysteen kuwa asaga sidiisoo kaleeto gardaroorayaal ahaa ama gardarada caanku ahaa uu ku horreeyey. waxaa kaleeto hadalladaasi ay isdhaafsadeen ka mid ahaa labada mas-uul wasiirka arrimaha dibadda oo sheegay in Iiraaniyiinta ay muddo aad u dheer la loodin waayay, gaar ahaana dadka ku gardaroonaya. waxa uuna sheegay in Iiraan marnaba ay sababeen kuwa se falalkaasi ku kacaya ay noqdeen kuwa baaba'ay. isbuucii hore madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu u muuqday inuu ka laabanayo ku adkaantiisa dhanka Iiraan, isagoo markaasi sheegay in wadahadallo uu la bilaabi doono. laakiinse mar wariyaasha aqalka cad ee dalka Mareykanka ay weydiiyeen sidaas oo kaleeto haddii uu rabo inuu dagaal ku qaado Iiraan, madaxweyne Trump wuxuu ku jawaabay inuusan taasi rabin waqtigan.
wasaaradda cadaaladda dalka Tajikistan ayaa sheegtay in 3 ka mid ah ciidamada asluubta iyo 29 maxbuus oo ay ku jireen xubno ka tirsan Daacish lagu dilay rabshado ka dilaacay xabsi si aada loo ilaaliyo oo ku yaala ku yaala magaalada Dushanbe oo caasimada dalkaasi Tajikistan. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Tajikistan ayaa lagu sheegay in iskoreimaadka ka dhashay gudaha xabsiga uu yimid kadib markii ay maxaabiista oo intooda badan xubno ka ah ururo mintidiin ah ay dileen saddex ka mid ahaa ilaalada xabsiga, kadibna ay ciidamada ilaalada xabsiga rasaas ku jawaabeen, taasoo keentay dhimashada badan ee soo gaartay maxaabiista. Maxaabiistan ayaa la sheegay in ay u qarsanaayeen midiyo iyo walxo kale oo dadka lagu midi karo. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Tajikistan waxay sheegtay in 17 ka mid ah dadka lagu dilay xabsigaasi ay ka tirsanaayeen ururka Daesh, hase yeeshee warbaahinta madaxa bannaan ayaanan xaqiijinin sheegashadaasi. Waa dhacdadii labaad oo muddo 6 bilood gudahood ah ka dhacdo dalkaasi ku yaala bartamaha Aasiya, kaas oo lagu dilay maxaabiist rabshado ka sameeyey dalka Tajikistan.
Danjiraha Maraykanka u jooga waddanka Shiinaha ayaa waxa uu booqanayaa Tibet si uu markaasi kulamo ula qaato saraakiisha maxalliga ah ee gobolkaasi, sidoo kaletana uu u tago goobaha diimaha iyo kuwa dhaxalka ee dhinaca dhaqanka. Waxaa inta uu ku guda jiro booqashadiisa, Terry Branstad la filayaa in uu booqdo uu soo bandhigana walaaciisa la xiriira xanibaadda dadka aaminsan madhabta Buddhisiyamka iyo sidoo kaleto ilaalinta dhaqanka gaarka iyo luuqadaha gobolka Tibet, si markaasi loogu sheego war qoraal ah oo afhayeenka waa safaaradda ee uu u soo dirayo warbaahinta. Branstad ayaa waxa uu booqanayaa gobolka ismaamulka Tibet iyo deegaanka dariska la ah ee qanliya laga soo bilaabo axadii shalay ahayd oo 19 ay ahayd bisha May ilaa iyo maalinta sabtida ah ee 25 bisha May ee tahay, sida lagu sheegay war saxaafadeedka. Branstad ayaa waxa uu noqonayaa ergigii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee galaangal u yeesha inuu booqdo gobolka xaniban ee ku yaala buuraleyda Himalaya oo muddo 4 sannadood aan la tegin. Ninkii ugu horreeyay ee Branstad waa ninkii ka horreeyay Branstad ee Max Brooks ayaa waxa uu booqday Tibet bishii May ee sanadkii 2015. Waxaa booqashadiisani ee daba socotaa sharciga la meel mariyay ee bishii December, taasi oo Mareykanka ay ku xanibayeen dalku gal in la siiyo saraakiisha Shiinaha ee hirgeliya siyaasadda xadidaysa dadka ajaanibka ah inay galaangal u yeeshaan Tibet, gaar ahaana siyaasiinta iyo wariyaasha inay halkaasi tagaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna ee xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ansixiyeen sharciga batroolka. Aqalka baarlamaanka oo maalmahan ka doodaya sharcigaasi ayaa la sheegay inay cod u qaadeen, kaas oo ahaa gacantaag, waxaana sharciga ogolaatay 150 xildhibaan halka 4 keliya ay diideen. Hase yeeshee, xildhibaanada diidan sharcigan batroolka ee maanta la ansixiyey ayaa sheegay in qodobo uu ka mid yahay kan 40-aad ee ku jira sharcigan oo siinaya awood wasaaradda batroolka in ay ka khafiifin karto shirkadda shidaalka soo saaraya oo noqonaya kuwa ajaanib ah shuruudaha qaarkood uu yahay mid halis ku ah madax bannaanida iyo khayraadka dalka. Waxaa kaloo xildhibaanada diidan sharcigan ay sheegeen inuu yahay sharci siyaasadeysan oo ay ku lug leeyihiin ansixintiisa shirkado hore shidaal uga soo baaray Soomaaliya sida Som Oil and Gas oo uu hore mas-uuliyiinteeda uga mid ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Shirkadu waxa ay rasmi ahaan u sheegtay dhinaceeda in ra-iisul wasaaruhu uu wareejiyey saamigiisii shirkadda. Dhinaca kale, wasaaradda batroolka Soomaaliya ayaa sheegtay in sharcigan meelmarintiisa uu horseed u yahay horumarinta khayraadkii dalka laga soo saarayo. Haddaba saare Cabdi Axmed ayaa la hadashay xildhibaanada ogolaaday kuwa diiday iyo weliba wasaaradda batroolka. Warbixintan ayayna ka diyaarisay.
War saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda batroolka ansixinta sharcigan kadib ayay ku sheegtay in muddadii sharcigan ay gacanta ku haysay ee dib u eegis lagu sameeyey iyo wax ka bedel qodobada qaarkood la tashina ay la gelisay maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale ta qaar ka mid ah dadweynaha oo loo bandhigay. Xildhibaanada afarta ah ee diiday sharcigan meelmarintiisa maanta ayaa waxaa ka mid ah Dr. Cabdifataax Ismaaciil Daahir. Wuxuu ii sheegay in shirkada gaar loo leeyahay oo loo gacangelinayo qeyraadka dalka inay ka arrimiyaan iibgeyntiisa iyo sidoo kaleeto in xirmooyinka ay gaar u noqdaan oo aysan jirin cid kula tartamaysa inay tahay walaacooda ugu weyn ay wakhtigan ka qabaan. Shirkadahaasi ayaa si gaara wuxuu u soo qaaday shirkadda Sam Oil and Gas oo horay u sameysay shidaal baari Soomaaliya sharcigaana uu yahay ayuu yiri mid uu ogolaanaya iibgeynta iyo ka shaqeynta shidaalka Soomaaliya si gaara ayada.
ay hadda waxa ugu weyne hadda aan ku didana waxaa kamid a qolof tilmaamaya in wasaaraddu ay shuruudaha qaar ka khafiifiso shirkadaha u tartamaya inay shidaalka soo saaraan dalka Soomaaliya. Waxaan qabaa in qolofkaasi uu siinayo fursad wasaaraddu cidii ay rabtaa kaga khafiifiso maxaa la yidhahdaa shuruudaha looga baahan yahay shidaal qodista Soomaaliya. Waxayna taa shakigeedu sii ballaarinaya marka aad la akhriro in ra-iisul wasaaraha hadda jooga uu madax ka ahaa shidaal sahamin ka samaysay shirkad sahamin shidaal ka samaysay dalka. Shirkadaas waa shirkad aada u yar, mana haysato lacag ay kusoo saarto shidaal. Kaliya waxay rabtaa inay dalka dilaasho oo ay geliso maxaa la yidhahdaa god aanu kasoo dhixi karin oo shidaalka Soomaaliya ay adag ta goorun shirkadaha kale ay kusoo diidaan. Marka xaqa soo saarista shidaalka shirkad noocaas oo kale oo yar oo aan awooda lahayn gacanta loo geliyo oo ra-iisul wasaarihii hadda joogayna uu dabada ka riixayay in shirkadaas maka nidamkii ama wixii ay ku hiri lahayd xaqa shidaal soo saarista Soomaaliya loo sameeyo goorna way adagtay in shidaal noocaasa dib looga noqo.
Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta. Waxa aan weydiiyey haddii ay jiraan si gaara shirkado ajaanib ah oo lagu naasnuujinayo sharcigan in la meel mariyo iyo siyaasada ka dambeeya soo saarista iyo baarista xirmooyinka shidaalka Soomaaliya, qeyraadka dalkana uu yahay mid waqtigan siyaasadeysan.
Maya maya ma jirto sharcigan, waa sharci Soomaali ay gacanta ku haysay golaha shacabka ayaa matalo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ayaga mas-uuliyaddii shacabka matalayay ayaga ka shaqeeyay, ayaga diyaariyay, ayaga maanta ansixiyay. Marka shirkado shisheeye iyo ajaanib iyo meel ay kasoo geli karaan meesha macnaha kuma jirin, mana ka muuqato. Marka intaasaan kusoo koobayaa siyaasa jaabteeda
guddiga khayraadka dabiiciga iyo bay-ada ee baarlamaanka Soomaaliya oo muddo soo waday sharcigan meel marintiisa, ugu dambeyntiina maanta hor keenay baarlamaanka, ayaa guddoomiyaha guddigaasi xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Gamaadiid wuxuu ii sheegay inay horay u jirtay in sharcigan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ay ka wada hadleen, isla markaasina ay jirto hay-adda batroolka Soomaaliya oo ay ku dhan yihiin guddiga ka kala socda maamul goboleedyadii dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya. Waxaanse su-aalay bal inuu sharaxo qodobka 34 ee ah qodobka cabsida ugu badan abuuray, kaasi oo siinaya awood gaara hay-adda batroolka Soomaaliya ee maamul goboleedyadii dowladda federaalka ay ku dhan yihiin, taasi oo siyaasado badan qodobkaasi lagu tuhmayo inuu ka dambeeyo.
waxa yacni wuxuu sheegayaa qodobkaasi waa ka dhaafi kartaa shaqsi ruqsad haystay oo loola jeeda shirkadaha oo hore u shaqaynayay fulinta shuruudaha ku qoran ruqsadooda. Waxay kale oo wax ka bedeli kartaa ama laali kartaa shuruudahaas haddii looga maarmi waayo danta qaranka, isla markaasna ay wasaaraddu ogolaansho ka hesho. Micnaha waxa weeyaan shirkaddu shuruudihii ruqsadda ku gashay oo ay shaqada ku bilowday xaalada dhacay awood, hay-adda batroolka Soomaaliyeed wadahadal way kala furi kartaa shirkadaasi. Waa fursad ama yacni space la siiyey hay-adda batroolka Soomaaliyeed. Haddana isla shirkadaas fursad haysatay haddii ay dembiye iyo xadgudub dheeraad ay ku kacdo, hay-addu waxay awood u leedahay dhammaan ruqsadeed inay laasho ay meesha kaba saarto. Marka horta qodobka intaas uu dhigayaa wax weyna maahan. Waxa awooddaa la siiyeyna waa hay-adda batroolka Soomaaliyeed. Hay-adda batroolka Soomaaliyeedna waxay ka kala imaanaysaa oo sharcigana ku cad dowlad goboleedyada hal xubin ka imaanayo iyo laba qofood oo dowladda federaalka imaan doona. Labadaas qofood ayaa hadda ugu sarreyso iyo kuwa ka mid noqon doona gobolka Banaadir Ciiraahda.
Isku soo wada duuba muddo sanad ku siman oo sharcigan uu hareeyay khilaafaad iyo sidoo kale dhinacyo diidanaa ayaa maanta markii ugu dambeysay baarlamaanka Soomaaliya dhexdiisa, waxaa 150 xubnood in ka badan ay ugu codeeyeen haa oo ay sharcigaasi ku meelmariyeen, taasi oo sharci ka dhigaysa iyadoo 4 ka mid ah xildhibaanadii kulankaasi maanta xaadireyna ay diideen meelmarinta sharcigan oo ay ku tuhmayaan qodobadiisa qayb ahaan inay yihiin kuwa siyaasadii ay ka dambeyso.
Aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inoo diyaarisay warbixintaasi.
waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Magaalada Muqdishona waxaa maanta booqasho ku timid madaxa sare ee arrimaha dibadda ee midowga Yurub, Federica Mogherini, waxayna la kulantay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Midowga Yurub ayaa waxa uu ka mid yahay ururada ugu waaweyn ee beesha caalamka ee taageera Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa sannadkii hore wuxuu ansixiyay lacag dhan $116 million oo lacag ah oo lagu taageerayo miisaaniyadda Soomaaliya, waxayna ahayd markii ugu horreysay ee taasi ay dhacdo 27 sano muddo ah gudahood. Midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa inay goor dhow soo wada saaraan warmurtiyeed ku saabsan safarkaasi iyo qodobada sidoo kaleeto laga wada hadlay.
Waa tahay warbixintaasina waxaad kala socoteen V O A Washington. Waxbarashadu waa fursadda nolosha. Waxbarashadu waxa ay u baahan tahay dadaal. Jaamacad ku taalla gobolka Virginia ee duleedka magaaladan Washington D C waxaa toddobaadkan ka qalinjibisay hooyo Soomaaliyeed oo 60 sano jir ah oo ay wada qalinjibiyeen gabadheeda. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Jacfar Kukay.
Falxad Axmed Maxamuud Cadde bishii Maaj ee sannadkan ayay 60 sano u buuxsantay. Qisadeeduna waa mid dhif ah oo dhiirigelin leh. 1980-kii markii ay Maraykanka u soo kicitimaysay, waxa ay horay u soo jicsimatay dardaaran ay noo sheegtay in uu aabaheed ku siiyey in ay waxbarashada xooga sarto. Bilowgiiba way isku dayday, laakiin umaanay suurtagelin inay sii wadato, waxaana sabab u ahaa in ay hooyo noqotay oo ay canugeedii ugu horreeyey ku curatay. Gabadheedii curadda ahayd ee ku dhowaad 40 sano ka hor sababta u noqotay in ay waxbarashadii ka harto ayaa mar kale horseed u noqotay guusha ay maanta hooyadeed gaartay.
Maalin ay baxday waxay qaadatay wixii aniga informationkayga ahaayo dhan, magacaygii, dhalashadaydii, social securitygi, addresskaygii waxay igu soo qortay jaamacad aanu ogeyn. Maalinay waxay i tiri, hooyo, waxaan rabaa meel inaan gaaro inaad i raacdan u baahanahay. Waa i waday, waxay i geysay jaamacadda Noble la dhaho oo ku taallo Northern Virginia. Waxay i geysay book store-kii, waxay i gaday book bag-kii iigu horreeyey, waxay i gaday buugaagtii aan u baahnay, waxay i gaday xanshooyinkii, qalabkii iyo calculator-kii aan u baahnay i gaday.
Iyadoo da'da jirta waxa ku xambaaray in ay waxbarashada u dhabaradayto, ayay ku sheegtay in ay aqoontu wax walba ka qaalisan tahay, lama huraanna ay tahay in laga wada miro dhaliyo waa haddii horukac la doonayo.
Waxbarashada inay tahay maaragta wax oo aan waxba la siisan karin. Maantana Ilaahay waxaan ku mahadnayaa inaan Masters of Science aan ka qaatay George Mason anoo 60 jira. Taariikhdeeda waa taas.
Waxaa maanta ay wada qalinjabiyeen gabadheeda yaraanka ah oo iyaduna bachelor-ka ku qaadatay IT. Aamina waxa ay dhalatay sannadkii 2009-kii qarnigii tegey. Isla xilliga ayaa aabaheed oo u socdaalay Soomaaliya halkaa lagu dilay. Laakiin maanta farxad xaddhaafa ayay u ahayd in hooyadeed oo 60 sano jirta ay mar wada qalinjabiyaan.
I'm beyond happy. I was telling everybody in there with me graduating, my mom is coming. She's graduating, she's going to walk across.
Farxaddeedu waa mid xaddhaaf ah. Qof walba waxaan u sheegayay qalinjabinta hooyadeed ayaa soo socota. Markay masraxa soo fuuleysay, dhammaanteen waxaan isku darnay qeylo iyo sawaxan. Way adag tahay marka aad iskuul maalin kasta aadayso, laakiin waxa loo sameynayay ayaa ah inaad goobjoog u noqoto maalintan oo kale.
Falxad ayaa keligeed dhexda u xiratay barbaarinta ubadkeeda, waxaanay hormuud u noqotay in nafteeda iyo gabdhaheedaba ay heerkan maanta soo gaaraan.
Gabdhahaygu waxaan rabaa tomorrow waxaan uga tago hooyadeen. Aniga aabahay dhul iyo maal uu Soomaaliya ka tacbay. Aniga dhul iyo maalaan tacbo, ma ayagaan tacbay, tacliintoodaan baxay, waa iyaga maanta wax kasta ayagaa qabsan karo. Laakiin at the same time waxaan rabaa wax ay dhahaan hooyadeenaa waxaan noogaga tagtay. Mafahantay, waxaana ka mid ah shahaadooyinka aan uga tagay.
Waa wax aad u adag in qurbaha, gaar ahaan Maraykanka, uu xataa qofka keligii ah si fudud waxbarashada heer sare kaga gaaro. Inta badan dadku waxa ay isku dhex barxaan shaqada iyo waxbarashada, taasina waxa ay keentaa in muddo intii loo qorsheeyey ka badan uu qofku jaamacadda kaga baxo. Falxad halkan kuma istaagayso. Hadda waxa ay qorsheynaysaa in ay gudagasho waxbarashada masteriska ka sarreysa, waxaana laga yaabaa in iyada iyo gabadheeda curadda ahi ay waxbarashadaasi wada bilaabaan, munaasabad qurana ay shahaadada b h d da ku wada qaataan, sida ay hadda iyada iyo gabadheeda yaraanka ahi xafladda qalinjabintooda ay uga wada qayb galeen.
xalay annagoo joogno gurigeenna ayaan la hadlay curadeeda safiyo, waxay iyada haysataa masters, way haysataa. Marka waxaan yidhi safiyo hooyo, he haddaan isla bilaawno p h d aniga iyo adiga ka wara. Ay i tiri aad baan ugu faraxsanaan lahay hooyo inaan p h d kula qaato. Marka waxaa dhici karto inaan p h d qaato anoo 67 jira.
Inkastoo wax ka badan 40 sano ay dalkii ka soo maqan tahay, haddana waxa ay maanka ku haysaa in mar uun ay dib ugu laabato, qaybna ay ka noqoto sare u qaadidda heerka waxbarasho ee dhallaanka Soomaaliya.
Dariimkayga waxaa waaye inaan Soomaaliya waddankii imaado, inaan arday Soomaaliyeed macallimad u noqdo, hooyo u noqdo oo aan waxbaro haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaan waxbarashada u galay anoo hadda u dhow waqtigii oo aan pensionka retirementiga aan noqon lahay. Waxaa waaye inaan cilmi ula noqdo waddankii oo aan dhaho cilmi waa kanahay ka faa'iidaysta haddii eebbe idmo, insha Allah.
Waxaa wejigeeda iyo codkeedaba ka muuqatay rayn rayn dheeraada, waxaana ku soo xoomay ehelka iyo qaraabada oo si ka duwan sida ardayda kale ee qalin jabinaysay ugu hambalyeynayay. Waa sheeko kale oo hammi iyo yadadiilo ku abuureysa qof kasta oo waxbarasho doonaya, iyadoo aan la eegaynin da'da uu jiro. Waxaana la yidhaahdaa waxbarashada lagama gaboobo, da' ay ku eg tahayna maba jirto.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukaayo warbixintaasi xiisaha leh inoo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa v o a.
halkaasi aad weli naga dhageysanaysaana waa Washington. Qaar ka mid a gabdhaha dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa magaalada ka sameeya hal abuur dhinaca ganacsiga ah, qaarna waxay ka shaqeeyaan telefoon hotelada, qaarna waxay leeyihiin ganacsi ay ku leeyihiin suuqyada waaweyn, halka kuwa kaletana ay ganacsiya yaryar ku leeyihiin xaafadda Isli. Raxma Yuusuf waxa ay xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ku leedahay maqaayad lagu kariyo shaaha. Wariyaha v o a da Qadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay Raxma, warbixintan ayuuna naga soo diray.
Marka laga hadlayo nolosha magaalada Nairobi, way micno badan tahay. Waxaadna arkaysaa dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo qabanaya shaqooyin kala duwan oo ay noloshooda ku maareeyaan, maadaama ku noolaanshaha magaalada Nairobi ay ku adag tahay qofka aanan shaqaynaynin amaba aan qurbaha laga biilaynin. Waana taas sababta ay Soomaali badan oo ku nool magaalada Nairobi ay ku tilmaamaan qurbanacas. Nolosha iyo miciishada oo aad qaali u ah iyo dadka oo aanan isgarab qabanaynin ayaana inta badan la sheegaa in magacaasi loogu bixiyey. Gabdhaha dhallinyarada ayaa ka mid a kumanaan dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Nairobi, kuwaasoo ka qabta shaqooyin kala duwan. Shaqooyinka ay gabdhaha dhallinyarada ah ka qabtaan magaalada Nairobi, gaar ahaana xaafadda Isli, waxaa ka mid ah shaqooyin la xiriira makhaayadaha, iibinta tukaamaha lagu iibiyo alaabta laysku carfiyo, tukaamada dharka, iyo shaqooyin kale. Yuusuf waxay ka mid tahay gabdhaha dhallinyarada ah ee ka shaqaysta xaafadda Isli. Makhaayad lagu iibiyo shaaha ayay ku leedahay jidka 7 ee xaafadda Isli. Sheeha Raxma Yuusuf aad ayay u jecel yihiin dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo habeenkii ku caweeya makhaayaddeeda iyo sidoo kale dad kale oo waaweyn. Xilliyada fiidkii makhaayaddeeda kama helaysid kursi aad ku fadhiisato?
Magacayga waa Raxma Yuusuf, meesha aad joogo waa 7 Street. Waxaan siiyaa shaah shahleeyahay ilaa habeenkii 6 saac 7 saac aan meeshan ku gaarnaa.
Ilaa meeqa sanaad soo waday shaqadan?
5 sano.
Waxaa ii muuqda dad badan inay halkan fadhiyaan. Maqaayadaha kale way ka duwan tahay halkan oo dad badan dhallinyaro u badan baa fadhiya. Maxaa uga duwanaatay maqaayadaha kale?
Maqaayadaha kale waa mashiino, laakiin annaga shaax caana geelaa karinaa oo macan badan oo fiican, fadhi fiicana laga helaa, wiilal badan a imaadaan. Wiilasha waxaa ka mida wiilal badan oo wariyaal ah, ilaa habeenkii adiga 7 saac marmarka qaara kuraasta ka kicinaa, xataa aa dhahna hooyda guryihiina aada bikoos waxaa yeelaayo waddankan waa abni sida Soomaaliya kale ma ahan. marka saas ay yeelayso
yaa kula shaqeeyay ma dad kale kula shaqeeyay
ha gabdha kale ay la shaqeeyay akasa
ma jirta wax caqabada ama mararka qaar oo kale aad kala kulanta shaqadan
wallahi wax caqabada ma jiraan hadii adiga dabeecadaada ku xiran tahay qofka customka sida adiga ay sheeg oo la macaan bisho leway
dadku aad bay u farabadayeen gaar ahaan dhalinyara u badan sida loo macaamisha
wallahi ninkasta sidoo yahay lagu wada ninkasta dabeecadiisa hadda qalabsan tahay waa lagu wada hadee fiican tahay sidoo kale ninka fiican wadid ma bakaaro ninka qaloocana wadid kaaro waa saas
koobka shaha meega iibsa
40 shilin
marka cadeyska iyo bageeska waa
isku lacag waa isku qiimi waa ka saasha isku dheelitiran waa
adoo ma san tahay raxma
ayaa buuxa
makhayada raxma ayaa ku taala goob banaan ah oo jidka labada dacal ku haysa dhalinyarada shaha kacab makhayadeeda ayaa sheegaya inay ku jeclaadeen hawada iyo shaaheeda oo aad u macaan
mashallah magacaygu waa qadir axmed meeshaan aan shaah kacba markaan talaawixda soo tukado ba halkaan saaxiibadeena baadna halkaan ku sheekaysanaa marka shaahan aan iska cabnaa isaga sheekaysanaa
gabadhu waxay sheegtay in shaaheeda shaahyada kale uga duwan yahay isku tijaabisay
mashallah waa shaah fiican kolley hawo furan waa meesha kor bay ka furan tahay meel soo xiran ma ahan marka waa meel wadada geeskeeda oo kor ka furan oo cidna aysan ku dhibayn in hawadu furan tahay marka sababahan ku nimaadna waxa weeye hawadaas furan iyo iska sheekaysigaas iyo shaahedu shaah fiican ah shaah macna
adoo maasa dadka ku xiran maqaayada raxmo ee macaamiisha la ah waxa kamid wariyasha marka hore magacaaga ku bilaabaysaa iyo sida halkaan dhalinyarada ay ugu taxan yihiin
khadar waa adoo maasa magacaygu waa abdullahi axmed meeshaan dhowr sano ku taxanahay wariyal badan halkaan way imaadaan dabcan waa halka la isugu yimaado oo lagu kala warqaado oo wariyashu isku arkaan iyo dadka kale xitaa waa meelaha aan isdhihi karo xitaa ilaha wararka waan ka helnaa dabcan meeshaan aad bay u fiican tahay marka la fiiriyo meel loo soo shaah tago aad bay u fiican tahay hawo ahaan marka la fiiriyo shaaha laga cabayo dhalinyarada sida u faraxsan yihiin markaas shaqada aan ku soo caajisno kale halkaa markaan imaano waxaan ka qaadnaa furfurnaasho iyo annagoo faraxsan inaan guryaheyna dib ugu laabanno
waxaa muuqanaysaa inay dhalinyaradu aad u falanqeynayaan siyaasaddii iyo arrimihii dalkii
aad iyo aad taas waxaa hadnay sii dheer siyaasadda aad baa loola socdaa waxaan arkaysaa dhalinyaro aad u yaryar oo arrimihii siyaasadda xitaa marmarka qaar waxaa laga yaabaa in warar annaga aanan la socon inaan halkaan ugu nimaadno la dhaho maanta saasaa dhacday kana dhacday kana dhacday oo social mediahii iyo aad loogu xiran yahayo si dhankii siyaasadda aad noogala horreeya
inta badan gabdhaha dhalinyarada soomaaliyeed ee ka shaqeeya xaafadda islii waxaa jira caqabado kala duwan oo ay mararka qaar kala kulmaan milkiilayaasha ay u shaqeeyaan hase yeeshee shaqooyinka ay qabtaan ayaa ah shaqooyin dani kuu qasabtay ah oo ay ku maareeyaan noloshooda magaalada Nairobi oo ah nolol aad u adag Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta noloshana waxaa caawa idinla socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac iyadoo qodobada aynu ku soo qaadan doonana ay ka mid yihiin warbixinno ka hadlaya xaaladda dadkaasi qaxuntiga iyo barakacayaasha isugu jira ay ku sugan yihiin haddii aynu ku horayno dhanka iyo soomaalida qaxoontiga ku ah dalkaasi kenya oo la sheegayo in gaar ahaan dadka qaxoontiga ah ee laga soo raray xerada ifalabo ee ku noola deegaanka buula bakhti ay soo waajaheen duruufo nololeed oo adag kadib markii ay laba jeer barakaceen. Dadka hore u badan haween iyo caruur ayaa haweenku ay qaxoontiga gudihiisa dib uga raadsadaan shaqooyin koobkooban oo maalinla ay helaan maalinna ay waayaan, kuwaasoo waxa kooban ee ka soo gala oo ay sheegeen inay isugu jiraan lacag iyo raashin ayay ku daboolaan baahiyaha qoysaskooga yaalla. Wariyahayaga cabdisalaam salas ayaa warbixin uu haweenkaasi xaaladooda ku eegayo nooga soo diray xerada qaxoontiga ku taalla isla dalkaasi kenya ee dhadhaab.
Buulo bakhti waa goob hoy u ah qaxootigii dhowaan laga soo raray xerada ifalabo, waxaana ku taallaa galbeedka waqooyi ee xerada qaxootiga dhagaxley. Qaxootiga ku nool deegaankani 2011 ayay soo galeen kaamka dhadhaab ayagoo xilligaasi naftooda kala soo cararay abaarihii ku dhuftay koonfurta Soomaaliya. Bulshadan qaxootiga ah waxay u badan yihiin haween iyo caruur, waana qaxooti nolol ahaan aan weli la jaan qaadin duruufaha adag ee yaalla gudaha xeryaha qaxootiga. Goobtay degan yihiin ma lahan suuq u gaar ah, waxayna ka fog yihiin adeegyada hay-adaha samafalka ay siiyaan qaxootiga kale. Nolosha dadkan qaxootiga ah ee ku dhaqan deegaanka Buulobakhti waxay inta badan ku tiirsan tahay dumarka oo u dhaqdhaqaaqo qoysaska halkaasi ku nool. Haweenkan Soomaaliyeed ee qaxootiga halkaasi ku ah ayaa siyaabo kala duwan ugu shaqo taga xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga kale.
Magacaygu waa Cabdi Cismaan Yuusuf, waxaan kasoo kahay Buulo colaad iyo dhibaato iyo abaar. Haddana waxaan imaaday qaxootiga 2011 Buulobakhti ayaan soo degay, waa la iga raray ifatu waa laigay, ifatu waa laiga soo raray, haddana Buulobakhti ayaa nagula keenay. Hadda waan iska rafaadsanahay Buulobakhti ayaan joognaa. Qoyskayga aada buu u rafaadsan yahay. Maalintii magaalada aan galaa waxaan soo helay ayaan aag u keenaa, haddaan soo waayana waan iska seexanaa. Mariya dadka aan soo dhaqaa, guryaha dadka ayaan soo haaqaa, waxaan kasoo helaan la soo galbadaa. Waa curyaan nin jilib laga hayo, waan shaqaysan karaa. Shaqo meel aan ku ogahay maaha, wax Ilaahay ogahay. Markaan aada ayaan doonaa oo albaabaha Islaamka aan tagaa. Haddaan helo soo shaqaysta, haddaan soo waayana soo galbadaa. Waxa Ilaahay ii abooda ayaan ku gataa. Qamadiha kaaraysiya habeenka wax waayana u karyaa. Waa kaa murdo cad oo hadal kari madoobaanaysa oo timahaad u eg ayaana la siiyaa keeran. Waxaan haysana mala dad iska dhibaataysan, halkaan iska joogaanahay. Dhibkaana dhibaatadaana adduunweynaha dhan way arkahayaan.
Haddaba maxay tahay shaqada ay qabtaan haweenkan qaxootiga ah?
Waan xamaasha salaadi markaa bari xaafadaha sagala irid walba aan joogsana shaqo ma aragteen. Meel waa liiga fiijina, meel waa liiga ogolaana, aqalkaan soo dhooba, dhulcadan usoo tirtira, qaylada qamadida ali soo siina, qaylada bariiska e 50 shilin waxa laba xisaasaysan soo qaadana. Ilmahaas waxaan ku hayaa kaarka aan soo qaataan rahan gelina, islaana 500 ka soo qaada, dugsigan ku dhiiba, madarsadan ku dhiiba, deen ku qaadla, waa deen la sii guda. Masuuxada masuuxooga xoogeyda aan ku shaqaysana i kaarkeyda. Inay horumar gaaraan aad oo aad ah, inay horumar gaaraan oo wax ii bartaan, wax dhow i gacan qabtaan, aadan u rabaa.
Dumarkan qaxootiga ah ayaa subax kasta u jarmaado xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootigii ka horreeyey si ay halkaas uga soo dhiciyaan nafaqeynta caruurtooda. Inkastoo duruufaha adag ee dumarkan ku qasbeen inay qabtaan shaqooyin adag si ay xal ugu helaan badqabka qoysaskooda, haddana waa kuwo aan awoodin haqabtirka baahida nololeed, waxayna sheegayaan cabsi mustaqbal ay soo wajihi karto caruurtooda maadaama inta badan ayna awoodin inay ka bixiyaan lacagaha madaarista.
Dugsi ilmaha lacag looma hayo, diligii ilmaha 2-3 bilood lacag looma helay. Ilmaha way soo noqonaa dugsi gurigii aadaa la dhahaa, hooyadiina aadaa. Haddii maalamina lacag ma hayo, aabihina ma shaqeeyo, maxaan dareenaa say yeelaysaa adigu maxay ku dhahaa intii kaa helaa wixii dhantay in ka helaa. Haddii maa tahay shaqaa ka imaanaysa dhara soo dhaqaysa, guriga soo ridi. Haddii maa tahay ilmaha wixii haysaa seeni, wixii haddii yeesana kaarka raxanaa soo dhiganaysaa. ilmaha dhar hadda looma gadi kari, ma awoodi kartidba.
Hooyooyinkan u xamaasho qoysaskooda misna qaxootiga ah qaarkood waa kuwo carmal ah oo ay nolosha ku kala tageen raggii ay wada noolaayeen. Waatan markaba oo lagu furay todoba caruur ah haatana garba u ridatay mas-uuliyadda nolosha caruurteeda.
Aniga hadaan orday waxay ordayeen male waayo ilmaha arbaxooda ma ii sheeg adi iida imaatay ma aboodi kari odi hadda maanta amay wax u soo qabtaan leeyho gacanta aan ku heystay ma jirto wax garo anaga waxa ii sheeg hadaan ku dhihi lahayn wax soo qada dhila asagayna waxu ma heystaba waxaan ku aboodo hadda maanta aan ku xirna maharka waxaan hadda aan ku cadbaareyna ma heysto dib wara dareema aba hadda ka maqan yahay hooyo kale ay taagantay wax badan ii sheeg ka maqan ma ogido meeshi aba hooyo leh bahay ma meeshi aba ma heystaba alxamdulillah waxaan ii sheeg adiga iyo hadda iga rabto waxaan bishaa kala male
dumarkan Soomaalida ah ee qaxootiga ku adeeyanka Buulabakti ayaa xilligan waxay yihiin ku wajahayo dhibaato nololeed maadaama ay laba jeer ku barakeen gudaha xariiqa qaxootiga dadab haweenkan Soomaaliyeed ayaa haatan waxay yihiin kuwa la daalaa dhacayo duruufo nololeed waxaan dadaal badan u galeen qaabkii ay u badbaadin lahaayeen mustaqbalka carruurtooda Absalaan Salas VOA hadiya qaxootiga dadab
aad buu dhageystayaal u mahadsanahay Cabdisalaam Salase haatanna aynu ku wada nasanno qasiidadan ay ku luqeynayaan kooxda Dambawi
Let's go.
aynu hor ugu sii socono barnaamijkeena tubta nolosha islamarkaana aynu u kacono dhanka iyo magaalada laascaanood oo ku soo warramaya wariyahayaga cabdikariin olol ini sudua wasaaradda caafimaadka somalilan ee gobolkaasi sool doctor maxamuud xaaji khaliif iyo hay-adaha ka shaqeeya gobolku ay bilaabeen wacyigelin la siinaya dadka barakacay iyadoo oo roobabkii gugu deegaanada qaar ka curtay ayaa ay mas-uuliyiintuna sheegeen in wacyigelintu ay ku aadan tahay in dadku biyaha iska kariyaan si ay biyo nadiifa u cabaan
haatuna lagu jiro xili roobaad ayaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka socda wacyigelin ballaaran oo ay waddo wasaaradda caafimaadka ee somalilan ee gobolka sool ee hay-adaha ka howlgala gobolka sool waxaana si weyn loogala hadlayaa dadka barakacyaasha sidii loogu hortegi lahaa xanuunada roobabka ka dhasha waxaan ugu horreyn wax ka weydiinay tallaabooyinka loo baahan yahay inay qaadaan guud ahaan gaar ahaan dadka barakacyaasha ee ku sugan xeryaha ku yaala goobaha kala duwan ee gobolka sool isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka sool
bismillaahi raxmaani raxiim awalan cabdi kariin waad mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan tiim bahda v o eda salaanka bacdi cabdikariin o haddaanu kaaga waranno baaqan ama wacyigelintan aanu ka wadno gobolka sool ee ku aadan caafimaadka waxay ay salka ku haysaa in aynu kolley aad ka warhaysaa waqtigii waxaynu galnay roobka cimiladuna way isbedeshay roobabka weliba waxaynu ku jirnaa horaantiisii oo roobab baa da-ay roobkiina weli isma soo raacin oo si fiican uma wada diin biyaha yar ee markaa hore da-ay wasakhdii oo dhan soo qaaday ayay cabaysaa bulshadu iyadoo aada u haraadanayd oo abaara ay jireen oo biyo yaraani ay jirtay biyaha yar ee wasakhaysan ee galay ee magaalooyinka agtooda iyo tooga ay dadkii cabayaan caruurti ay cabaysa marka walaal waxa jirta xaalad caafimaad ayaa la soo darsaysa way shubmayaan oo way matagayaan marka waxyaabaha bakteeriyad way keenayso ee xanuunad way keenayaan marka walaal way gelintayadu waxay ku aadan tahay in la gaarsiiyo bulshada in ay biyaha iska karkariyaan inay biyo nadiif ay cabaan in ay la socdaan xaaladda caafimaad oo qofkii marka ugu horeysa ee uu soo dhaco in la keeno goobta caafimaad ee ugu dhow baaqay walaal intaas uu ku daarnay
deegaanada qaar oo gaadheen oo ay ka mid tahay Anjid oo ay ku yeelan kaamam dadka barakacyaasha xooluhu ay ka soo dhamaadeen balka warrama dadkaasi noloshooda iyo waxyaabaad kala hadlaysaan iyo guud ahaan kaamamka barakacyaasha ku yeela iyo xogtaad ka haysaan dhanka caafimaadka iyo waxyaabaha ay u baahayn
Cabdikariin saaka waxaanu soo gaarnay sidaad sheegtay degmada Anjid oo ka tirsan gobolka Sool waxaanu saaka laga soo sheegay cases shubmaya oo matagaya oo ay biyaha wasakhaysan cabay runtii waanu soo gaarnay runtii aadna waanu la tacaalnay xaaladooda caafimaadna hadeer way wanaagsan tahay waxyaabaha ay u baahan yihiin kaliya waxa weeyaan waa intii aanu ka wacyigelinaynay oo kaliya ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin biyaha ay cabayaan inay iska karkariyaan waxay u baahan yihiin biyaha inay isticmaalaan biyo nadiif ah inay isticmaalaan oo ay aquatabkii iyo dooyinkii biyaha sifeynaya ay isticmaalaan waxay u baahan yihiin qofku marka ugu horeeyay uu soo dhaco inuu yimaado xarunta caafimaad dadkeenu waxay caan ku yihiin qofka in guriga lagu haysto ilaa uu gaaro darajada ugu dambeysa ilaa uu gaaro oo fuuq baxo
sidoo kale gobolka Sool hay'adaha ka howlgala oo ay ka mid tahay hay'adda ARC ayaa waxaan wax ka weydiinay barakacyaasha iyo gudahan caafimaadka iyo shaqooyinka kala duwan ee deegaanka Anjid ee gobolka Sool ayaa waxay noo warbixiyeen qaabka ay uga shaqeeyeen goobaha kala duwan marka laga yimaado magaalooyinka waaweyn gaar ahaan barakacyaasha iyo goobaha ay dadku isugu yimaadeen
alxamdulillaah walaal Cabdikariin waad mahadsan tahay rasuul wanaagsan maanta Anjid baan ku sugannahay anagoo wada socona wasaaradda caafimaadka gobolka Sool maxamed xaji khaliif sidoo wasaaradda caafimaadka waxaan u nimi hawlo qeyladaan oo ka timid halkan oo in shuban iyo xiyaabo jirjiraan aan badnayn waan nimi tiimkayaga caafimaadka iyo tiimkayaga fiirdhowrka labaduba way yimaadeen goobtan ku sugannay Anjid ilaa maanta way wada joognay way fiican yihiin dadkii wixii aan daweyn u baahnaa in fuuq baxay u baahnaa in la soo celiyo oo replacement loo sameeyo fluoride wax lagu xiro waana ku xirnay waana daweysan yihiin maasha Allah wixii u baahnaa in daweyn qaataana way tiimkii wala way shaqeynayaan way ku jiraan hawshi kaawnka waxa laga wacyigelinayaa maadaama sidoo siduu sheegay la naga dhiragsan yahay waqtigan oo kale waxa jirta in cimiladiis bedeshay oo roob yimaadeen waqti abaareed mar laga soo baxay
maadaama ay yihiin dadkani dad xoolo dhaqataha horena dhibaatooyin ay ugu dhaceen oo abaaruhu ay saameyn ku yeesheen waxa ugu badan aad kala hadlaysaan marka caafimaadka laga yimaado
waxaanu siinaa wacyigelintiiba socota dadkii inaysan marka hore ay xaalad caafimaad darro ku dhicin ba conditionka xaalad caafimaad darro inaysan ku dhicin oo haddii inaan ka wacyigelino biyaha iyo inaan ka wacyigelino haddii la haydin kale nadaafada mas-uuliyadda haday tahay qashinka saysaga ururin lahayn isaga maareyn lahayn waxyaabaha soo dhaman ka wacyigelina haddii ka idii waxa si yimaadaana waad garan kartaa in dhibaato intan ka sii durugsan ay baan doonto
ma jiraan adeegyo aad siisaan xerooyinka barakacyaasha kala duwan
adeegyadan siina waxaa ka mid ah kaamanka gobolka hay'ada badan ma ka shaqeeya ARC hay'adahaasi ka mid tahay kaaman badan baan gacanta waxaan ku haynaa caafimaadkooda ADBS-ka ama haday noqoto dhanki quudinta iyo nutrition-kii caruurta nafaqada daran daaweynta dadkii waaweynaa waxyaabahaasan ka wadnaa inaan daawooyinkii biyasafeeyihii iyo waxyaabihii u keenno hadda Anjid ba keenay kaamanka kale Anjid la mid ah gobolkana saasoo kale inaan ugu haynaa hawlaha wacyigelinta jaraakiintii biyaha ku nadiifsanayeen ku dhansanayeen waan wada geynay kaamuu koodhan
isuduwa farintaad guud ahaan u diraysaan dadku maxay tahay ku aadan dhanka caafimaadka iyo wacyigelinta kala duwan
marka ugu horeysa horta dadku biyaha ay cabayaan inay hubiyaan inay iska karkariyaan inay xarumaha caafimaadka yimaadaan oo ka qaataan dawooyinka lagu nadiifiyo biyaha sidoo kale farinta ugu weyn ee aanu direynaa waxa weeye dadku inay dadku qashinka iska guraan oo waxyaabaha ay roob waqtigii roobkii ugu horeeyay baynu maraynaa in la nadiifiyo guryaha iyo dhulka biyaha laga cabo in la nadiifiyo oo qashinka la iska ururiyo oo lagu gubo qashinka.
haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Cabdixakiin. Dalka Talyaaniga ciyaarihiisa haddii aan ku horeyno Riyaalka, inkastoo ay Yuve mar hore qaaday, haddana waxaa weli aanan lagu kala bixin kaalimaha saddexaad iyo afraad oo kooxihii ku soo baxa ay xilli ciyaareedka soo aadan ka ciyaari doonaan koobka Champions League. Kooxda Atalanta oo ahayd kooxdii ka yaabsatay kooxaha Talyaaniga xilli ciyaareedkan ayaa waxa ay qarka u saaran tahay in markii ugu horreysay taariikhda ay u gudubto ama ay u soo baxdo koobka Champions League, iyada oo hadda soo tigsatay kaalinta saddexaad walow ay isku dhibcan yihiin kooxda Inter Milan. Atlanta shalay waxa ay barbardhac la gashay kooxda Juventus ciyaar ka dhacday garoonka kooxda Juve ee magaalada Torino, waxaana ciyaartaasi ay kusoo gabagabowday barbardhac gool iyo gool ah. Atlanta iyada ayaa goolka la hormartay daqiiqadii 33aad, waxa u dhaliyay ciyaaryahan Joseph Ilic, laakiin ciyaarta oo 10 daqiiq ka harsaneyd ayaa waxaa Juve u barbareeyay ciyaaryahan Mario Mandzukic. Kooxda Atalanta hadda waxa ay barbaro dhibco ah ay isla leeyihiin kooxda Inter Milan, min 6 iyo 6 dhibcood ayay wada leeyihiin. Inter ayaa dhaafi lahayd Atalanta haddii ay ka badi lahayd xalay kooxda Napoli, laakiin Inter waxaa lagu dhiftay 4 gool iyo gool oo ay guusha ku raacday kooxda Napoli. Kooxda Inter khasaarahaasi soo gaarayna waxa uu biday in ay kaalinta afraad hoos ugu dhacdo oo ay ka laabato booska saddexaad oo in muddo ah oo ay ku jirtay, waxaana hadda ay halis ugu jirtaa in ayba ka harto koobka Champions League safka dagaalka loogu jiro, maadaama ay 1 dhibic oo keliya ka sarreyso kooxda AC Milan oo shalay 2 gool iyo 1 ku qabatay kooxda Frosinone. Milan haddii ay 1 dhibic ka hesho barbare ee ciyaarteeda ugu dambeysa xilli ciyaareedkan ee horyaalka Serie A-da toddobaadka dambe oo ay la ciyaari doonto Spal, islamarkaana kooxda Atalanta ama Inter ay barbare keenaan, iyada ayaa geli doonta kaalinta saddexaad, waxaana ay tigsan doontaa markii ugu horreysay koobka Champions League ee qaaradda Yurub muddo 4 sano ah kadib. Laakiin wax walba waxay ku xirnaan doonaan in ay badiso oo kooxaha kale Inter iyo Atlanta ay barbardhac ama laga badiyo. Dhinaca kalena, ciyaartii shalay ee dhexmartay Juventus iyo Atalanta waxaa hareeyay ka fariisashada uu ciyaaraha ka fariistay daaficii waaya aragga ahaa ee kooxda Juventus, Andrea Barzali, kaas oo haddadiisu ay tahay 38 sano. Shalay ay taageerayaasha Juventus iyo ciyaartoyduba ay sagootiyeen, isaga oo ilmeynaya ayaa la arkayay markii la bedelay ciyaarta oo maraysay qaybtii labaad. Waxaa sidoo kale ay taageerayaasha Juve ay sagootiyeen tababarahooda Massimiliano Allegri oo kooxdani ka tegayay ciyaartiisii ugu dambeysay ayuu shalay leeliyay, gaar ahaan ciyaartii ugu dambeysay ee guriga Juve uu ku ciyaaro oo garoonkeeda. Ciyaarihii kale ee dhacay ee horyaalka Talyaaniga, Chievo iyo Sampdoria ebar iyo ebar ayay ku kala baxeen, Parma 1-0 ayay dirtay Fiorentina. Ciyaartii kale ee dhex martay Empoli iyo Torino, 4-1 waxay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Torino. Qaybtii ciyaaraha xilligaana waa naga intaa.
gabagabadii barnaamijka ayaynu dhegaystayaal ku dhownahay, ee markana ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka oo ay noo hayaan Saare Cabdi Axmed iyo Nuur Xasan Nuur.
Ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Shataya ayaa shaki ka muujiyey shir ay soo qaban qaabisay dowladda Mareykanka, kaasoo bisha dambe ka dhici doona dalka Baxrayn, loogana hadli doono dhaqaale la siin doono Falastiiniyiinta haddii ay ogolaadaan heshiis dhinaca nabadda ah oo dhex mara iyaga iyo Israa'iil. Aqalka cad ayaa shirkaasi ku tilmaamay mid faa'iido dhaqaale oo xoogan loogu yaboohayo Falastiiniyiinta haddii ay aqbalaan heshiiska loogu magacdaray heshiiska nabadda ee kama dambeysta ah ee Israa'iil iyo Falastiin. Isaga oo maanta la hadlayay golihiisa wasiirada ayuu Shataya carabka ku adkeeyey ahmiyadda heshiis dhinaca siyaasadda ah oo dhex mara Falastiin iyo Israa'iil, kaas oo ugu dambeyntii xallin kara buu yiri khilaafaadka soo jireenka ah sida muranka xadka labada dhinac uu ra-iisul wasaaruhu uu sheegay inuusan ku jirin shirka dhaqaalaha ee lagu wado in bisha dambe lagu qabto magaalada Almanama ee caasimadda dalka Baxrayn.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran, Mohammad Javad Zarif, ayaa waxa uu jeediyay Isniinta maanta ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump in uu xushmad isku dayo in uu sameeyo meeshii uu soo saari lahaa, ayuu yiri cagajugleyn iyo cabsigelin. Waxa wasiirka asagoo ka jawaabaya war qoraalo oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweyne Donald Trump xaddii shalay ahayd, taasi oo ahayd haddii Iran ay rabto inay dagaalanto waxay noqonaysaa markii ugu dambeysay jiritaankeeda, ha u hanjabin Mareykanka mar dambe, uu Master Sharif asna yiri Trump isaga oo saaran yahay culayska kaga imaanaya la taliyihiisa dhinaca amniga John Bolton iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayuu isku dayaa in uu helo waxay ku guuldareysteen kuwa asaga sidiiso kale too gardarroorayaal ahaa ama gardarrada caanku ahaa oo ku horeeyay. Waxaa kale too hadalladaasi ay isdhaafsadeen kamid ahaa labada mas'uul wasiirka arrimaha dibadda oo sheegay in Iraniyiinta ay muddo aad u dheer la loodin waayay, gaar ahaan dadka ku gardarroonaya. Waxa uuna sheegay in Iran marnaba ay sababeen in kuwa se falalkaasi ku kacay ay noqdeen kuwa baaba'ay. Isbuucii hore madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu u muuqday in uu ka laabanayo ku adkaantiisa dhanka Iran, isagoo markaasi sheegay in wadahadallo uu la bilaabi doono. Laakiin se mar wariyaasha aqalka cad ee dalka Mareykanka ay weydiyeen sidaas oo kale haddii uu rabo inuu dagaal ku qaado Iran, madaxweyne Trump wuxuu ku jawaabay inuu soo taasi rabin waqtigan.
Wasaaradda Cadaaladda dalka Tajikistan ayaa sheegtay in 3 ka mid ah ciidamada asluubta iyo 29 maxbuus oo ay ku jireen xubno ka tirsan Daacish lagu dilay rabshado ka dilaacay xabsi si aad loo ilaaliyo oo ku yaala magaalada Dushanbe oo caasimadda dalkaasi Tajikistan. Bayaan ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Tajikistan ayaa lagu sheegay in iskorimaadka ka dhashay gudaha xabsiga uu yimid kadib markii ay maxaabiista oo intooda badan xubno ka ah ururo mintidiin ah ay dileen 3 ka mid ahaa ilaalada xabsiga, kadibna ay ciidamada ilaalada xabsiga rasaas ku jawaabeen, taasoo keentay dhimashada badan ee soo gaartay maxaabiista. Maxaabiistan ayaa la sheegay in ay u qarsanaayeen midiyo iyo walxo kale oo dadka lagu midi karo. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Tajikistan waxay sheegtay in 17 ka mid ah dadka lagu dilay xabsigaasi ay ka tirsanaayeen ururka Daacish, hase yeeshee warbaahinta madaxa bannaan ayaanan xaqiijinin sheegashadaasi. Waa dhacdadii labaad oo muddo 6 bilood gudahood ah ka dhacdo dalkaasi ku yaala bartamaha Aasiya, kaas oo lagu dilay maxaabiis rabshado ka sameeyay dalka Tajikistan.
Danjiraha Mareykanka u jooga waddanka Shiinaha ayaa waxa uu booqanayaa Tibet si uu markaasi kulamo ula qaato saraakiisha maxalliga ah ee gobolkaasi, sidoo kale tana uu u tago goobaha diimaha iyo kuwa dhaxalka ee dhinaca dhaqanka. Waxa inta uu ku guda jiro booqashadiisa, Terry Branstad la filayaa in uu booqdo uu soo bandhigana walaaciisa la xiriira xanibaadda dadka aaminsan madhabta Buddhisiyamka iyo sidoo kaleto ilaalinta dhaqanka gaarka iyo luuqadaha gobolka Tibet, si markaasi loogu sheego war qoraal ah oo afayeenka waa safaaradda ee uu u soo diray warbaahinta. Branstad ayaa waxa uu booqanayaa gobolka ismaamulka Tibet iyo deegaanka dariska la ah ee qanliya laga soo bilaabo axaddii shalay ahayd oo 19 ay ahayd bisha May ilaa iyo maalinta Sabtida ah ee 25 bisha May ee tahay, sida lagu sheegay war saxaafadeedka. Branstad ayaa waxa uu noqonayaa ergigii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee galaangal u yeesha inuu booqdo gobolka xaniban ee ku yaala buuraleyda Himalaya oo muddo 4 sannadood aan la tagin. Ninkii ugu horreeyay ee Branstad waa ninkii ka horreeyay Branstad ee Max Brooks ayaa waxa uu booqday Tibet bishii May ee sanadkii 2015. Waxaa booqashadiisani ee daba socota sharciga la meel mariyay ee bishii December, taasi oo Mareykanka ay ku xanibayeen dalku gal in la siiyo saraakiisha Shiinaha ee hirgeliyay siyaasadda xadidaysa dadka ajaanibka ah inay galaangal u yeeshaan Tibet, gaar ahaana siyaasiinta iyo wariyaasha inay halkaasi tagaan.
Barnaamijkii Tobta Nolosha iyo guud ahaan ba idaacadda idii dhegaystayaal, intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. Top officials from U.S. President Donald Trump's administration will brief all members of Congress Tuesday about the threat they contend that Iran poses